Herra forseti, þetta var mjög athyglisverð ræða í þriðju umræðu frá stjórnarþingmanni. En ágætt fyrir sinn hatt. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvernig honum lítist á þennan vandræðagang sem að ég vil kalla svo þegar kemur á fjárveitingum til héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra og hvernig fjárlaganefnd einhvern veginn er úrræðalaus þegar að hæstvirtur fjármálaráðherra segir að hann ætli bara að nýta einhverja varasjóði til þess að og skamta bara svona eftir hendiseminni þegar að kemur að hérna, rannsókn embættana á þessu stóra flókna máli sem að meðal annars héraðssaksóknar hefur sagt að hann geti ekki sitt nema að fá fleiri starfsmenn og það bíði 100 mál á hans borði og 60 af þeim eru skattalegs eðlis og mér er sagt að sum þeirra séu úr Panamaskjölunum svo hérna aðeins sem er lýsandi þá fyrir stöðuna sem er hjá embættinu þannig að ef embætti færi ekki fjármagn þá þarf að vísa einhverjum öðrum málum frá sem að lenda þá í fyrningu það getur verið bara mjög hentugt og gott fyrir suma en það er ekki þannig sem við viljum að kerfin okkar virki er háttvirtur þingmaður ekki sammála mér það að rétta leiðin væri sú að áætla fyrir ákveðnum fjármönnum fyrir embættin til að sinna viðbótar álaginu á árinu 2020, leggja þá tillögu fram hér fyrir þingið og fá hana samþykkta.
Svarar hans